home in North Virginia, California, on my mind. I spent a lengthy Greyhound rolling out of Raleigh on across Carolina. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they want it.
Kaixo lagunok, gaurko saioaren gaia, gaurko soinugelaren gaia, Ray Cooder, iru. Ray Cooder bakarra dago, baina hirugarren saio egingo dugu berari buruz, beste biren esperantzan gaudelarik. Mila behatzerion derurogeita bostean abiatu ginen bere karrera hasierarekin batera, eta bi saio horietan bera oso paro izan baita musika kontutan, berak egindako diskoak, beste batzuentzat egindako lanak, kolaborazioak eta abar, ba bi saiotan. Eta ondo beteak, eta ondo ornituak etorri ziren bi saioiek, arratsaldeon Pedro.
Arratsaldeon,
ba, amarkada bat egin du aurrera, eta bai, segurazki gauza asko utzi zenuen esan gabe, ezta?
Bai, egia da, ez dugu esan duzu, hasieran pentsatu gendun lau programetarako agien, baina nik uste du luzeago izingo dala, eta nik konturatzen naiz orain, diskoak entzute han banan, eta urte zurte, ze aberastasun handia egonda Ray Cooderren ibilbide musikalean, alde batetik bere grabazioak eta gabizagian nolabait bakarlari moduan bere amarkadarik eta honenean, 70ekoan, baina gero hortik aurrera eta azkenengo bi hamarkadetara hurbiltzen garen neurrian hasiko gara entzuten mundu guztietako gauzak, eta bueno, bai, benetan anistasun handia Ray Cooderren bizimoduan bai.
Beraz, gaur asmoa da, 74an hasi eta 74 urteko emaitzak edo
hori da, bai, pasaden aurreko programan entzun gendun azkenengo diskoak izan ziren, bueno, Woody Guthrie egindako omenaldi baten aparte hartu zuen Ray Cooderrek, Randy Newmanen Sail Away diskoarekin egon ginen luze eta ondino, bai. Gaur ere Randy Newman izango dugu berriro, baina batez ere gaur entzungo ditugu batzuen ustez Ray Cooderren diskorik onenak, protagonista, bakarlari moduan, bueno, bakarlari edo blues rock musikari moduan, esate baterako. Paradise and Lands disko bat, eta diskonekin hasiko gara programa, eta apurtxo bat gerotxoago hasiko gara entzuten kantuak Chicken Skin Music diskoarenak, eta bi disko hauetan dauz benetan bere aurkikuntze haundiak. Bueno, hasiko gara Paradise and Lands-ekin. Hau zizan nik ezagutu nuen eta lehenengoko diskoa. Eta ez grabatu egin zan urtean, apurtxo bat gerotxoagoa, baina gogoratzen naiz nik hartu nuen olako disko gida batean, liburu batean, eta Ray Cooderren zera musikaltasuna iruditu zitzaidan momentu hartan, testu hartan, ba oso polita izan behar zala, eta eurek gomendatzen zuten momentu honetan diskorik onena Paradise and Lands izan zala, eta erosi nuen lehenengoko disko hau Londresen izin zan, hogeita hamar urte gutxi gora bera, eta benetan harrituta geratu nintzen hemen dagoen musikaltasunarekin, hemen dagoen gitar jotzeko era horrekin. Bueno, hasiko gara oso kantu ezagun bategaz, Bobby Womacken It's All Over Now, Rolling Stones taldeak be egin zuen kantua aurretik, eta disko honetan Ray Cooderrek bertsioneatu egin zuen kantuari. Oh,
dago iria, azala baino, mamia.
Bueno, ba Paradise and Lunch izeneko diskoa, ba Petroren esanetan bere bakarkako ibilbide luze horretan honenetako bat onena espada, eta nik galdetu nahi nizuke, Pedro, Paradise hortan ikusi dugunez hor badago hegoalderako joeratxo bat, ez da, non kokatzen zuen Raikuderrake garai hartan Paradisua, Antilletan agian edo?
Bai, egia da, eta disko hau grabatu zuenako gero asko argiago geratuko zan Chicken Skin Music urrengoko diskoan, eta urrengoko diskoa grabatu zania, ba, purtxo bat gerotxo, gertu zan 76, baina nik uste dut hilabete batzu bakarrik egon ziren bi diskoen artean grabatzean, eta bai, ez bakarrik zera Karibean, eta bueno, bitxie da ze Taj Mahal izin zan bere lehenengoko kidea, kide musikala, Raikuderrena, eta Taj Mahalek bere kabuz egin zuen horrelako zeo zerbe bai blues munduan, eta gainera Taj Mahalek bazuen arbazoak bere amama Karibekoa zan, eta bere aita Karibein jaiotakoan, ez, eta New Yorken bizi, eta Raikuderrek be apostu hori egin zuen. Entzun dugun berzin honetan It's All Over Now, Bobby Womacken kantuan ikusten dut oso nabaria izin da, bai. Eragin hori, ez dakit, reggae pitxin bat edo kalipsokoa,
sinkopatuagoa, ez da dena,
bai, oso Karibe estilokoa zentzu horretan, eta bitu hemen diskon bertan hemen daukagu zera azala, eta atzeko partean gaztelaniaz baia kondioz, ez dakit, taberna batetik emoten dago hartutakoa edo olako tabernako horma baten egongo zan. Eta bueno, hemen Flaco Jiménez ez dago, baina aurrengoko diskoan egongo da, eta Flaco Jiménez eta Mexikoko musikariak, baita Hawaiekoak eta beste leku batzuetakoak, laster izango ziren bere disko kideak, bere disko propioetan. Bueno, entzungo dugu disko honetan, aipatu alditzugu bere musikoak, bere banda, oso onak dire guztiak, Milt Holland bateria jolea, Jim Kellner bateria jolea bebai, Jim Kellner egongo da ziurasko Bilbon, nurrengoko ustaian jotzen dutenean, edo agian ez, komentatu gendun Joaquin Kuder bere semea bateria jolea denez, agian Jim Kellner ez da etorriko. Rusty Tellman eta Chris Etheridge bebai Burz taldean egondakoa, basu joleak, eta bueno, gero beste musikari batzuk, abotzak egiteko musikari baltzak, batez be Bobby King estilokoa, eta orain entzungo dugun kantuan holako gonbidatu berezi bat, oso gizon veteranoa zan, musikari veteranoa zan, Earl Hines piano jolea, gogoratu behar duguna da Louis Armstrongekin grabatu egin zuen 90-ko hamarkadan Earl Hinesek, eta gonbidatu egin zuen Raikuderrek Earl Hines jotzeko kantua orain entzungo duguna, jotzeko ez kantatzeko, baina pianoz egiteko Diri Guodiri, kantu tradizional bat blues mundukoa.
Well, the things we talk, and I'm sure you'd hear a lot of things to make you cry, my dear. Ain't you glad?
Ain't you glad?
Oh, ain't you glad?
Ain't you glad?
Ain't you glad?
Glad that things don't talk.
Our shoes could tell where they've been.
Paradise and Lunch eta bi kantu entzun ditugu disko honetatik, eta orain ere esan didazu Pedro badagola bai. Klasiko bat disko honetan, be alde honetan entzun beharko genuken, ezta? Zein da, ba?
Bai, eta da kantu bat orain gitzi entzun genuena beste programa baten, beste monografiko baten, Joseph Spensi,
Bahametako
hori, uartetako bai. Musikari egindako omenaldian monografikoan entzun genuen kantu hau. Jesus on the Mainline da kantu espiritual bat, gospel estiloko kantu bat, eta kuderrentzat beti izan da oso kantu maitatua, eta hainbeste diskoetan eta normalean zuzenezko diskoetan beti agertzen da, eta bueno, agian entzungo dugu Bilbora datorrenean, ustaian, edo agian ez, baina kantu ederra da. Jesus on the Mainline. Bueno, ontxe izango dugu, hori da, ez dakit, desabantaia, ez dakit, desan aldugun, baina guk programa hauek, behin esan genuen orain bi programa, dana gabiz egiten viniloekin. Orain arte, gero ailegatuko dire azkenengo diskoak Raikuderrenak, eta hor, zoritzarrez zedekaz, izango ditugu programak, baina momentuz vinilokaz gabiz, eta bueno, batzutan dauzolako arazo logistiko txiki bet. Venga.
Great big mystery, and this sure is worrying me. It's Diddy Wah Diddy, Mr. Diddy Wah Diddy. I wish somebody would tell me what Diddy Wah Diddy mean. I went out and walked around. Somebody yelled, "Now look who's in town, Mr. Diddy Wah Diddy, Mr. Diddy Wah Diddy." I wish somebody would tell me what Diddy Wah Diddy mean. Say, come on, Papa, and give me some more. Yo, Diddy, why did it? Yo, Diddy, why did it? I wish somebody would tell me what Diddy, why did it mean. Now, I went to church, put my hat on a seat. The lady sat on it and said, "Daddy, you sure is sweet." Mr. Diddy, why did it? Mr. Diddy, why did it? I wish somebody would tell me what Diddy, why did it mean. Soon be gone. Just give me that thing that you're sitting on, my Diddy Wah Diddy, Mr. Diddy Wah Diddy. I wish.
wish somebody would tell me what did he want, did he mean. Then I got put out of church, cause they talk about diddy, what diddy too much. Mr. Diddy, what diddy? Mr. Diddy, what diddy? I wish somebody would tell me what diddy mean.
Bueno, pero nahaste bat eduki dugu.
Bai,
lehen
bai.
Nahi genuena orain entzun dugu, beraz zuzen dezagun akatsa.
Badakizu zergatik, hori izan da, ba, esateagatik viniloekaz gabizela eta aitzakia aurretik, ba, gero utza gero egingo denukena, baina aurretik ja aitzakia jarri dugu. Eta bueno, egia da, hemen azalean sarritan edo bueno, batzutan gertatzen zen moduan viniloen garaian, azalean edo atzeko partean gaiak kantuak agertzen dira orden batean eta gero benetazkoa
viniloan bertan bestera batera. Eta hori segertatu da.
Bai, eta bueno, hori eta ba, entzun dugu lehen If Walks Could Talk, aurkeztu dugunean Didi Wodidi, eta Didi Wodidi ontxe entzun dugu, eta Earl Hines piano aztezin hori bebai, hori grabatu zuenean gizon zaharra zan, hiru eta mar urtekoa edo. Eta, bueno, kantua ragtime bat da, Arthur Blind Blake, Blind Blake egiten zuen, eta grabatu egin zuen kantu hori, ohiko hamarkadan, baina entzun dugun berzio oso ezberdin izan da, ragtime bai, baina pianoaz, Blind Blake egiten zuen bakarri gitarragaz, eta hemen protagonista Ray Cooder bera baino, Earl Hines bere gonbidatua izan da, eta orain, bai, Jesus on the Mainline, aurkeztu dugun kantua, aurretik entzungo dugu.
I know Jesus is on that main line. Tell him what you want. Jesus on that main line. Tell him what you want. Jesus is on that main line. Tell him what you want. Call him up and tell.
it well, tell him what you want. If you're sick and you wanna get well, tell him what you want. Call him up and tell him what you want. Well, if you're feeling down and out, tell him.
Oraingoan bai, oraingoan asmatu dugu, jakin dugu, eta espiritual hau entzun alizan dugu. Baina hemen ere nabaritzen da, espirituala da, baina beste aire bat, beste doinu bat.
Bai, bai, asko ere, eta gainera Ray Cooderrek ikasi zuen kantu hori, eta orain entzun dugun bertzioa, oinarrituta dago Joseph Spencen, Bahama uhartetako musikari horren musikan, eta nabaritzen da guztiz, eta diskonetan entzun dugun bertzioan, taldea aregi jau.
Tira, ba, hor utziko dugu Paradise and Lunch deritzen disko hori, bere bakarkako ibilbidean puntako, aparteko disko tzate hartu beharko genukena, eta orain Randy Newmanen beste disko bat hartu behar dugu.
Bai.
Ba, berarekin ere harreman sakona eta iraunkorra izan zuelako Ray Cooderrek.
Benetan, Ray Cooderrek urte honetan 74an Paradise and Lunch izan argitaratu zen bere lehengoko diskoa, bueno, eta bakarrekoa bere izenpean, baina urte horretan beste 4-5 disko, Arlo Guthrie-gaz egin zuen beste bat, eta John Sebastianekin bebai, eta Randy Newmanen Good Old Boys izeneko LP-a. Eta bitxia da, bai, Randy Newmanekin, naiz eta bere parte hartzea hain importante ez izan azken finean, Randy Newman da jabea,
bai,
eta
bai.
Kantu egilea, kantaria, kristonitzak, onenetarikoak egon zan garai hartan. Ray Cooderen parte hartzea berarekin, gero eta txikerragoa zan, eta hori gertatzen zan neurrian, Randy Newmanen diskoak, nire ustez behintzat, txarragoak ziren. Bere kantuak, bai. Gero entzungo dugu, urrengo kurtean beste bat, eta horretan bakarrik kantu baten parte hartzen dago Ray Cooderrek, eta diskoa flojotxoagoa da, baina Good Old Boys izan ondino oso, oso diskoena.
Good Old Boys izan zen Randy Newmanen bigarna.
Ez, bat bi iru laugarren disko.
Laugarren.
Entzun dugu batez be 12 songs izenekoa, ze lehenengokoan Ray Cooder ez dago argia egon zan ala ez, esan agertu kreditutan eta ez gendun ekarri. 12 songs izenekoan, bigarrena, gero Say the Whale, irugarrena, horreko programan entzun genduna, luze gainera, eta Good Old Boys laugarrena da. Eta disko honetan, aurreko diskoetan egon ziren, ze Randy Newmanen kantuak oso ironikoak dire, eta egon zan egurra, zea, askotarako. Honetan, nola bai,
negrero
baina Good Old Boys izeneko, eta bueno, nabaritzen dut eta argazkia da hiera purbet, baina kasu honetan bere helburua, bere ironia izan zen kantu guztietan apur bat monografiko izan barik, baina bai ardatz bat zegoen hegoaldeko estatu batuetako, hegoaldeko estatuetako zera topikoak, ez da, eta rednex izin zan bat orain entzungo duguna, baina kantu guztiak dauz zera gai honi buruz. Rednex da lepo gorri edo, da olako hitz bat erabiltzen den estatu batuetan hegoaldetako nekazariei deitzeko eta nolabait gaitzitzeko, ez da, eta olako hitz iraina, ezta. Eta, bueno,
eguzkiak jota gorrito egiten saialako ba, lepondo, ba, ezta.
Bai, izango zan ba, ez dakit, arlote estiloko agian euskeraz edo edo aldeano gazteran esolako hitz bat rednecks. Eta bueno, ba, horri buruz egin zuen oso kantu. Erreferentziak hemen dauz bere kantuetan beti gertatzen den moduan, baina askotan dire oso oso hegoaldekoak, oso estatu batuetakoak, ez dire erresa zera itzutzeko, baina dena den Rednecks kantu honen ostea izin zana ondia estatu batuetan, eta bueno, kritika jaso zituenak bera Rednecksen partetik ondiek bebai. Rednecks.
Last night I saw Lester Maddox on TV show with some smart ass New York Jew, and the Jew laughed at Lester Maddox, audience laughed at Lester Maddox too. Well, he may be a fool, but he's our fool. If they think they're better than him, they're wrong. So I went to the park and I took some paper along, and that's where I made this song. We talk real funny down here, we drink too much, we laugh too. We're too dumb to make it no northern town. We're keeping the niggas down. We got no neck or men from Texas, good old boys from Tennessee, college men from LSU. When in dumb, come out dumb too. Hustling round Atlanta in the alligator. Drunk every weekend at the barbecue, they're keeping the niggas down. We're rednecks, we're rednecks. We don't know our ass from a hole in the ground. We're rednecks, we're rednecks. We're keeping the niggas down. Now you know the nigger's a Negro. See, he's got his dignity. Down here we too ignorant to realize the North has set the nigger free. Yes, he's free to be put in a cage in Harlem, New York City. He's free to be put in a cage on the south side of Chicago and the west side. He's free to be put in a cage in Huffington. Put in a cage in East St. Louis, and it's free to be put in a cage in Fillmore and San Francisco. It's free to be put in a cage in Roxbury and Boston. They're gathering the money for miles around, keeping the niggas down. We're rednecks, we're rednecks. We don't know our ass from a hole in the ground. We're rednecks, we're rednecks. We are keeping the niggas down.
Randy Newmanen kantu bat entzuten denean musika entzuteaz batera ba, letra ere irakurri behar da, satitxo bat irakurri dugu Pedro, eta benetan polita, bai. Nola baite eipar egoak konparatzen ari da, ezta, estatu batuetakoak.
Bai, baina ez dugu esan lehen Rednecks kantua, kantatzen dauena edo, kantatzen dauena redneck bat da, lehenengoko pertsonan egindakoa, eta berak esaten dago, bai, gu kabroiak gara, baltzekin oso kabroiak izan gara, baina zuek zer egin duzu eiparraldean
askatu, hartu, bai?
Askatu eta sartu kaiola batean Harlemen, Harlemen mausoan, eta. Bueno, bantzungo dugu orain beste kantu bat, bi bakarrik Randy Newmanen diskonetatik, Good Old Boys izeneko diskonetan agertzen direzenak, eta hause Every Man a King izenekoa kantu zaharra da, 1925 egin zuen oso tipo bitzia estatu batuetako politikan, Hugh P. Long izenekoa. urte berean hil zan, edo hobetu esan da hil zuten, aurkeztu zanarako edo aurkestear zegoenean Estatu Batuetako lehendakaritzarako, eta tipo hori Hugh Pilon izin zan Louisiana estatuko gobernadorea, eta bueno, oso tipo bitzia, holako sozialdemokrata ez dakit izina alden Estatu Batuetako kontestua, baina bueno, oso proposamen arraroak eta eroak batzutak egiten zituen Estatu Batuetako kontesturako.
Adibidez, bueno, soldata sozialak
eta... Bai, eta horrelako gauzak, bai, Biblian oso oinarritute be, bai, batzutan bere zera, eta azkenean garbitu egin zuten aurkeztu baino harinago. Everyman ekin zan kantu bet idatzi zuena bere kanpainarako kantatzeko presidentziarako bere kanpaina, eta bueno, ba, oso kantu simplea da. Everyman ekin gizon guztiak, erregeak, berak gure zauen gizartea Estatu Batuetan, eta bueno, Raiku Derrek hartu zuen kontestu honetan hegoaldeari begire ironikoki be kantu hori. Everyman ekin. Kantutxu bet, besterik ez da izan, Randy Newmanek egiten zuena, bere Good Old Boys diskoan, Everyman ekin kanta zaharrena, eta orain, bueno, ba, Raiku Derrek laguntzaile moduan, urte honetan, 60 amalauan gabiz, amabostean hobeto esan da, Good Old Boys 64akoa zan, baina orain ja hasiko gara 65ean. Urte honetan Raiku Derrek zuen grabatu disko propiorik, baina lagundu egin zion Johnny Cash disko baten, John R. Cash izeneko diskoan, baita Doobie Brothers taldearekin kantu bat be egin zuen. Kantu hori gainera agertu zan Stampede LP-an, agian Doobie Brothersen eta salduena, eta bertan zegoen blues bat, Rainy Day Crossroad Blues, eta kantu honetarako The Doobie Brothers taldeak izan zuten Raiku Der laguntzaile moduan Bottleneck gitarrarekin. I keep working.
kantu bakarrean ibili zen Dubi Brothersen disko honetan, kantu bakarrean parte hartu zuen Ray Kuderrek. 75. urtean gaude, eta urte hartan bertan, ba, geroztik bere ezaugarri bat izango zen bideari ekin zion berak, ezta? Nolabait lehen antzematen zitzaion bide bat hemen azaleratu egin zen. Bai. Nolabait herrialde urrunetako, urruneko herrialdetako musikariekin, musikariekiko interesa piztu zitzaion betidanik berari, eta urte honetan 75. Hawaiko musikariekin parte hartu zuen.
Bai, Hawaiin bertan egin zen grabaketa. Bai, egia da. Bueno, Hawaii ezagut nik urte bai, bai, jakine urte honetarakoa, estatu batuetako estatua da,
uste. Estatua. Bai.
Estatua da Hawaii archipelago.
49. 50. Alaska, ezta? Edo,
bai.
Uste.
Aha. Beraz, Hawaiiekin egonda estatu batuetan harreman musikal bat, eta harreman hori sortu zen pasaden mendearen hasieran. Hawaiien gitarrak erabiltzen ziren, eta zelan jotzen ziren, estilo hori pasatu zen country mundura, eta pasatu zen oso harin. Zergatik?
Estil gitar hori.
Estil gitar estilo hori. Kontua da, Hawaiien bertan, grabazioak hasten zirenean, pasaden mendearen hasieran, hainbeste grabazioak egin ziren bertan, eta gero disko hauek estatu batuetan argitaratu egin ziren, estatu batuetan batez ere argitaratu egin ziren, ez dakit Hawaiien bertan garai hartan kaleratzen ziren diskoak, eta irratietan hasi ziren diskoak, eta bueno, country munduan gitar joleek asko maitatu egin zuten estilo hori, eta berehala adaptatu egin zuten, eta bueno, pedal estil gitar gero garatu zena be, oso oinarrituta dago Hawaiiko afinazioetan eta jotzeko tekniketan. Eta, bueno, Ray Kuderrek horrezagatik, bueno, Hawaiiko musikariekin lan egitea ez da hain gauza arraroa, zentzu batean, ze musika hori ezagutzen zuen blues eta countryren bitartez. Baina, egin zuen abera izin zan, esan dugun moduan, ez gonbidatzea bakarrik, hori geroago egingo zauen, Hawaiiko musikari batzuk, gitarjoleak batez be, baizik eta Hawaiiera joan eta ba, xume-xume laguntzaile moduan bestei laguntzea grabazio honetan. Da grabazio historikoa, Gabi Pahinui, gaur egun hildakoa dago, baina bere seme batzuk ondino musikariak dire, Hawaiiko erraldoi bat zan, eta berarekin eta Zori Chillingworth estiloko beste musikari batzuekaz, oso veteranoak, zaharrak zirenak, grabatu egin zuen Hawaiiien bertan. Grabazioa egin zan, harin-harin, hemen dauz dato batzuk, egin zan 10 egunetan, eroan behar izan zuten estatu batuetatik horra azkenengo puntako teknologiako ekipoa grabazioa izateko onona, eta 20 kantu inguru grabatu egin ziren, eta gero agertu ziren bi LP ezberdinetan, lehenengokoa 75. da, hemen daukaguna. Bueno, ba, entzungo ditugu kantuak pare bat, Ray Kuder ez dago kantu guztien, baina bai askotan, kantu gehienetan dago bera, eta gitarra baino, gitarjole ederrak, maizu batzuk egon ziren, beraz, berak egin zuen egin zen mandolina erabili, beste timbre ezberdin bat gehitzeko musika honetara. Hawaiieraz kantatutakoak dire, eta orain entzungo dugu Aloha Kamanini izenekoa. Yeah.
Sartuko gara esaten Aloha Kamanini batek daki nola oskatzen den hawaieraz, hori zera entzun duguna eta ze timbre bereziak, ez da?
Aloha ez da, seguru ere dakidan hitz bakarra hawaieraz da, aloha da, agurra.
Agurra, ez da?
Agurra. Ez da gutzen dugu Elvis Presley grabatu zauelako Aloha from Hawaii. Hawaietik agurra.
Ideia barbera oki dugu dien.
Baina, hitz bakarra da eta disko honetan ez dire agertzen itzulite, bai agertzen direzera, bai, Hail to the Manini and the Pololo Fishes that Live in the Reef, beraz, beitu, kantua izan da, zera, arrain batzuei eskenitako kantua. Bo, beste bat entzungo dugu, bi aukeratu egin dugu diskonetatik, dauz gehiago Raikuderrekin, baina bi hauetan ere bai, eta mandolina esan dugu moduan Raikuderrek erabiltzen duen musika tresna. Orain entzungo duguna Moani Ke Ahala da, mehani ondago, bain galde zaite kantua, hementxe dago Moani Ke Ahala. Kantu honetan kantu hau tradizionala da, aurrekoa Lot Kaweboena zan, Hawaiko musikari batena, eta honetan azten da, entzunezazu zera, entzunezazu aizegozoaren zurrumurrua nire laguna, eta bueno, olako kantu bat naturari eskainetako kantua aurrekoa izan den moduan.
Iria, Bilbo Handiko Euskaldunen irratia.
Hawaiko doinuetan murgildu gaitu oraingoan Raikuderrek de Gabi Pahinui Hawaiian Bandekin grabatutako diskoan, gitarra jole bereziak, apartak estil gitar moduko hori, bertako jatorriz izan zen, gero estatu batetara eramango zuten gitarra hori jotzen zuten musikariekin batera jotzen zuen eskero, ba berari egokitu zitzaion mandolina jotzea disko honetan. Honetan berezia. Jarraituko dugu disko ez, aldatu dugu.
Ez, aldatu, bai, bi kantu entzun dugu, aldatu baina ez guztiz. Eta hauze da urrengoko diskoa, Raikuderren diskoa da, Chicken Skin Music lehen aipatu duguna, eta berriro Gabi Pahinui hemen bai. Dago disko honetan. Orain gauzak aldatu egiten dire. Hau agertu zen 76an, hirugarren gaurko programan 3. urtea joango gara, 76an, eta bueno, urte honetan disko bat bakarrik egin zuen Raikuderrek, gainera ez zuen parterik hartu beste edononen zera diskuetan, eta Chicken Skin Music lehen esan duguna parada izan lantzi buruz, agian aregi jago esan aldugu disko honi buruz, hauze benetan da agian bere gaiurre. Ze parada izan lan zuzo disko hona zan, baina ondino bere taldean egoten ziren musikariak, estatu batuetako rock blues musikariak ziren, eta Chicken Skin Music disko honetara aldatu egin ziren gauzak. Hemen agertzen da azala, holako marrazki bet, marrazki simple bat, eta bueno, Mexikoko zera, historia bat dago hemen, eta diskoaren barruan zegoen horrian, horria handi batean agertzen dire partaide batzuen argazkiak. Hemen daukagu Gabi Pahinui, moten dau Hawaiian dagoela, alkondararik gabe, estudioan, eta bere zera pedal estil gitarrekin, jesarrite, pedal estil gitarren aurrean, Flaco Jimenez, gaztea, bueno, nahiko gaztea zenean, ondino, bere eskuzainugaz, Ata Isaacs, beste Hawaiiko musikari bat, aurreko diskoan egondako, jakine, baita Terry Evans eta Bobby King, gospel eta blues kantariak, eta hemendik aurrera Raikuderrekin ia beti egongo zirenak, eta gaur egun ere ondino eurekaz lan egiten dau. Horretaz aparte musikari gehiago egon ziren aurreko diskoetan egondakoak, Jim Kellner, Mil Holland, George Bohannon, zera soul eta funk musikaria ba, musikaria be izandakoa egon zan disko honetan, eta nik uste dut Chicken Skin Music LP honetatik aurrera aldatzen da zentsu handi batean Raikuderren grabatzeko era. Zentsu honetan hasi zan aurreko diskoarekin Hawaiiera joan zanean beste mundu batzuetako, beste mundu musikal batzuetako musikariekin lan egiten, eta disko honetan oso argi dago. Horrek ez da esan nahi errepertorioa, naiz eta disko honetan Mexikako musikariak egon eta Hawaiikoak, errepertorioa oso estatu batuetakoa da, oso blues errepertorioa eta folk eta country errepertorioa. Eta horrein ikusiko dugu ze lau bost kantu gutxienez entzun behar ditugu disko honetatik. Lehenengokoa da niri asko gustatzen zaidan kantua. Ez da hain ezaguna, Led Bellyrena da berriro. Led Bellyk egin zuen askatu zutenean ja azkenengo aldiz presondegitik Alan Lomasi esker, Alan Lomasi kontratatu egin zuen txofer moduan, gidari moduan bere kotxerako
eta amnistia eman zioten,
bai, hori da, eta ba, barkamena eman zioten kartzelan ze joan zan New Yorkera, eta nola bai New Yorken intelektualizatu egin zan Led Belly, eta hasi zan egiten estilo honetako kantuan The Bourgeois Blues, burgesiaren bluesa, burgesiaren kontrako blues bat Led Bellyk egindakoa.
Me and my wife went all over town, and everywhere they went the people turned us down. Lord, in a bourgeois town, it's a bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna spread the news all around. Home of the brave, land of the free, I don't wanna be mistreated by no bourgeoisie. Lord, in a bourgeois town, it's a bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna spread the news all around. Well, me and my wife, we were standing upstairs. I heard a wise man say, I don't want no niggas up there. Lord, in a bourgeois town, bourgeois town.
wore blue from the spring. A nigga just to see him bow. Lord, this war's down. This war's down. I got the best war blues. Gonna spread the news all day round. I tell all the colored folks to listen to me. I'll try to find you no home in Washington, D.C. Cause it's a this war's down.
Chicken Skin Music, Barrai Kudarren disko handienetako bat, eta partaideak ere ez nola nahikoak besteak beste, ba Flaco Jimenez daukagulako ba disko honetan, naiz eta esku entzun dugun esku soinua berea ez izan, Flacorena ez izan.
Egia da, kantu honetan gero urrengoko gainontzeko kantu guztietan lau bost musikari dauz, baina kasu honetan Mil Jolanek jodau perkusinoa eta beste musika tresna guztiak entzun ditugunak, bai mandola, bai bajo sexto Mexikokoa, bai bottleneck gitar, abotza, baita entzun dugun esku soinua, Frantziako esku soinua jartzen dute hemen, French accordion. Dana Raikuderren eskuetan egondakoa. Led Belliren kantu bat entzun dugu, The Bourgeois Blues, eta Led Belliren beste kantu bat, bere kantua entzungo dugu, Good Night Irene izenekoa, eta kasu honetan Flaco Jimenez jotzen du esku soinua, Isaac García bebai, Mexikokoak dire guztiak, Frank Villarreal saxuiolea, Henry Ojeda basuiolea, Hugo González bajo sexto, baita Isaac García esan dugun moduan bateria jolea. Good Night Irene.
I asked your mother for you. She told me that you was too young. I wish, dear Lord, never have seen your face. I'm sorry that you ever been born. Sometimes I live in the country, and sometimes I live in town. Sometimes I have a great notion to jump in to the river and drown. Irene,
good night. God knows I do. Loves her till the sea runs dry. If Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. Come home and tell your wife and your family. Sit out by the fireside bright. Irene, good night.
Goodnight, Irene. Gabon, Irene izeneko kantua, eta lehen epatu duzu Led Belliren kantu zoragarria klasikoa, epatu duzu eskolarizatu egin zela, ez da? Kulturizatu bai. Egin zela, jo, ba. Nik alako ez jakinak nahi ditut, onelako bai. Kantuak egiten dituzten eskola gabeak nahi ditut nik, eh?
Benetan, Goodnight, Irene da kantua aste zine da klasiko bat, pasade mendeko klasikoa benetan, eta bueno, gainera guk entzun dugu Raikuderren disko honetan, Chicken Skin Music disko garrantzitsu honetatik hartutakoa, Mexikoko estilokoa, Ipar Mexikoko edo Tex-Mex izeneko estiloan egindakoa. Bueno, ba orain beste bitxikeria, ba, disko honetan, bueno, bitxikeria emoten dau da apur bat meritua ba, ekentzea, baina zen nahi dute disko honetan dauz horrelako gauza asko, entzun duguna izin da.
Zago dugu beste bitzi bat.
Bai, beste bitzi bat. Beste gauza arraro zentzu honean, gauza benetan aberatza. Always Lift Him Up da kantu zahar bat estatu batuetakoa. Blind Alfred Reed, zera, Bibolin Jole itxuak egin zuen hogeitako amarkadan, berazan zera mendebaleko Virginiako mendietako zera musikaria, country musikaria, aintzindaria, eta berak egin zuen kantu hori, ba, country erregistroan, kentokiko erregistroan, baina Raikuderrek aldatu egin zuen kantu guztiz. Hemen azaltzen dauen moduan, oharretan Raikuderrek berak ekoiztu egin zuen kantua Slacky izeneko afina zinoan, estiloan, Hawaiiko estiloan, eta gainera zera, sekzio instrumental osoa erabiltzen dan Hawaiiko gospel kantu gospel zahar baten Hawaiikoa. Beraz, hemen Always Lift Him Up kantuan Ray Kuderrek jotzen du gitarra elektrikoa, gehi Hawaii estiloko afinatua slacky gitar, Bobby King, Terry Evans eta Herman Johnson egiten dituzte Ray Kuderrekin batera abotzak, eure gospel blues kantariak dire, Chris Etheridge egiten dau basu jolea eta Jim Kellner eta Mil Holland biok bateria. Beraz, Hawaiiko musikariak ez dauz, baina Ray Kuderrek egiten dau kantu hori Hawaiiko estilokoa.
When a fellow has the blues and feels discouraged and has nothing else but trouble all his life, when he's always grumbled at and never happy, living with a scolding, aggravating wife, if he's sick and tired of life and takes to drinking, do not pass him by, don't greet him with a frown, do not fail to lend a hand and try to help him. Always lift him up and never knock him down. If he stays out late at night because he's worried and because his home is not what it should be,
it should be.
Have a smile for him whenever you should meet him. It would help him just the right way,
don't you see?
And if he gambles when he's in the town or city, tell him what he ought to do to gain the crown. Lend a hand and do not fail to show him pity.
Always lift him up and never knock him
everyone's a
place that poor man's feet on solid ground. Just remember, he's a mother's precious darling.
Always lift him up and never knock him down. Always lift him up and never knock him
Bilboiria irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Basekien, aldatzea erabaki zuenean basekien zertan ari zen, bera.
Bai.
Bai, kuderra basekien zerekin nahi zuen, Hawaiko doinu horiek eta estilo horiek txartatu zizkionean. Country, berez, country musika zen ari, ez da?
Bai, country zahar-zaharra, aintzindaria, izin zan esan dugun moduan, Blind Alfred Reed, Bibolin Jole, eta kantu egilea, kantu hori egin zuena.
Kantu ezberdinak entzun ditugu eta oso ezberdinak. Mm-hmm. Disko beretik ari gara eta bai. Begiratu zenolako desberdintasuna batetik bestera, ezta? Hori da Ray Cooderen erakusgarrienetako bat. Kapasa dela, gauza dela,
bai. Ba,
hainbat esparrutan ibiltzeko anistasunaren barroan bera dabila posien, ezta?
Bai, batek esaten zuen kronika baten curator deitzen zion komentatu gendun Ray Cooderri, nolabait Ameriketako musikak momentu honetan ja Ameriketako bakarrik ez Hawaiian egon zan, baina Ameriketako herri musiken zaindaria, nolabait zaindaria curator bat. Eta, bueno, urrengokoa beste gauza beste gauza entzungarria benetan. I Got Mine, berak esaten dau Ray Cooderrek oharretan, an old pop song dala, beraz pop song zahar bat, eta zahar esaten duenean berak ez dau esan nahi 60 edo 50reko hamarkadetakoa, baizik eta 19. mendekoa, Mistral Shows garaikoa. Berak ikasi zuen kantu hori Pink Andersonen grabazinotik. Pink Anderson izin zan blues, folk eta bueno, traveling show musikari bet, gero diskoak ere grabatu zituen, baina zirean ibiltzen zan medicine shows, agian azaldu behar dugu zer izan ziren, ezta, ikusi ditu inoiz pelikuletan, eta bueno, Berton B. egon dire antzeko gauzak, ez dakit musikarekin, baina ziren azoka joaten ziren botika saltzaileak, eta estatu batuetan egon zan tradizio hori, joaten ziren ba gurdiekaz, eta gurdiaren gainean egiten zuten nolako espektakulo bat, emanaldi bat, zera txisteak, antzeskilan, laburtxuak, kantuak, danatarik.
Eta gero, edabe miresgarriak esaltzen zituzten.
Bai, danatarako
ziren botikak. Coca-Colaren hasiera hori izan nomen zen, surrumurru diote.
Bai. edozein zera edari emon, zendatzeko
gauzak. Iripetako minak entzeko, buruko minak, gibelekoa, bintzurrunetakoa.
Dike, hemengoko bertoko, azoketan ikusi dut, baina musikarik gabe, eta bitxie da, baina orain urte batzuk ondino ibiltzen ziren azoketan, bata zuri bategaz, eta medikoaren, zera, eta estatu batuetan medicine showsetan egiten zuten nahi zintzen apur bat nola baite, entretenimendua emon, musika, eta antzerki, eta gauzak egin jentea erakartzeko, eta gero saltzeko
eta harmonika jotzen zuten
bai. Ba, bueno, Pink Anderson ibili izan horrelako espektakuluetan, eta orain entzungo dugun kantua I Got Mine, ni neuk nirea lortu dut izeneko kantua, tradizio horretatik dator, Medicine Souls Minstrel eta Medicine Souls tradiziotik, eta Ray Cooderrek egin zuena disko honetarako izen zan bere bandagaz, betiko bere bandagaz, Kellner, Milholland, Chris Etriz eta barrekoekin, baina gonbidatu izan zuen George Bohannon jazz, bueno, funk eta soul mundutik, funk mundutik bat ez bedatorren musikaria handia, George Bohannon, 70-reko eta 80-reko markadetan erraldoi bat izen zan, musika esparru horretan, eta berak egiten dau kantu honetarako, aizesko tresnen sekzioaren ekoizpenak, baita saxo baritonoa be, jo.
crap game. Certainly was against my will. I lost every doggone nickel I had, but a greenback dollar bill. $40 bet laid on the floor. My buddy's point. Well, the police, they're coming now. Caught all of them, but I got mine. Shop, it's way across town, down on North Walker Street. Only his place on a Saturday night, us gamblers cares to meet. Some comes in for a haircut, and others come for a scrap. When you see me, my buddies up there, man, we means to shoot some crap. Holler, 7-11. Come, come, if you don't 7-11 dice, I'm a dun-dun-dun. Now if I see the police, or he sees me, I'm gonna run, run, run. By the leader of society, since I got Henry Ford, but I was feeling just as fine. I caught her sitting on another man's knee, and I didn't like that sign. Well, I told him what I thought about it, boys, and I got my shotgun loco, and I got mine.
Chicken Skin Music, Ray Kuderren disko miresgarria, zoragarria, kantan-kantan entzuten ari gara, eta anistazuna gero eta handiago erbitzen zaigu, eta oraingo honetan, 19. Mendeko kantu bat, pop song bat hartu, eta eguneratzeko gaitasuna erakutsi dira. Musikari handiek bakarrik egin dezaketen eran. Noski, oraindik beste kantu bat daukagu, disko
netatik, beste kantu bat, eta beste arazoi bat harritzeko. Orain entzuko dugun kantu oso ezaguna da, diskonetan dagoen eta kanturik ezagunena, bueno, Good Night Irene be, baina hause gehiago Stand By Me zenekoa. Stand By Me, Leiber eta Stollerrek egin zuten Soul garaian Atlantik disketzean grabatu egin zuen, nor grabatu egin zuen, orain bapatean joan zaite burutik, Londonek beste aldean badaki, Benny King, berak esan da moduan, Benny Kingek grabatu egin zuen kantu hori, lehenengo aldiz, lehen da bizikoz, gero, bueno, John Lennonek eta mile kantari eta talde grabatu egin dute kantu hori, eta, bueno, nik esango nuke, esparro horretan, soul esparro horretan, Benny Kingek egindakoa da onena, inoiz ez da garaitu hori, baina rekuderrek egiten dagoena disko honetan da hartu kantu hori eta eroan beste esparru batera, beraz ez dago konparatzerik. Berriro ere badago bere taldea berarekin eta Bobbykin eta Terry Evans gospel eta soul tradizioko kantariek berarekin, baina Flaco Jimenez ere agertzen da bere eskutsoinugaz, bere eskutsoinu diatonikoaz, Stand By Me kantuan.
Stand By Me, ze polita barzioa, raikudarrek egiten dut. Beste estilo batekoa, baina kantua oso
bera. Bai, berak dino raikudarrek, bueno, kantu hori berak dino eta oso nabari da gainera, oso gospel zera joerakoa da, ezta? Stand By Me, ben ikin kantaria, jatorriz gospel kantaria izin zan, soul kantatzen hasira arte. Eta berak, zijoen, ba, asmatu ziola berari apur bete aldatzea kantua, berak Flaco Jimenezekin ja ibilitakoa zegoen bi urte hau grabatu zenerako, dinok zuzenean hasi zan San Antonio ingurukoan, Texasen jotzen berarekin batzutan, eta pentsatu zuen, ba hori, diatoniko, osea, eskusoinu txikiagaz, egin alzuela olako ekoizpen ezberdin bat, eta, eta oso. Bueno, azkenengo kantu bat entzungo dugu, disko soa ez dugu entzun, baina erdie bai, eta Hawaiko musikariak dauz hemen be bai, lehen entzun dugu kantu bat, Always Lift Him Up, hori country zaharretakoa, baina eginda Hawaiko estilokoan, Ray Cooderrek egindakoa, orain Ray Cooder mandolina berriro jotzen dau, Hawaiian grabatu zan diskoan egin zuen moduan, eta hemen protagonistak bihurtzen dire Gabi Pahinui berriro eta Ata Isaac Hawaietik etorritakoa gitar joleak, eta Chloe daukagu kantua.
Disko erdia entzun dugu, Chicken Skin Music izeneko diskotik, ba, kantu, disko erdia edo, entzun dugu.
Disko erdia, ia esan disko osoa merezi dago, baina.
Entzun genezake.
Ezin dugu sekreto osoa erakutsi, ze bestela.
Aurrera ere, egin behar dugu apur bat, eta bai. Beste urte bat gaindituko dugu. 76an ibili gara, eta 77an sartuko gara beste disko bat aurkezteko.
Bai, 1976an, esan dugun moduan, disko bakarra egon zan, disko ederra, hori bai, Chicken Skin Music, eta urrengo urtean 77an gauza ondirik be zuen egin, baina kaleratu egin zan Showtime izenekoa, izan zan Ray Cooderren zuzenean galtako lehenoko disko, eta azken finean ez gabiz urrun Chicken Skin Music diskotik Chicken Skin Review, urte berean 76an agertu zan, eta abenduaren 14an eta 15an San Franciscoko Great American Music Hall aretoan egon zan zuzenean, eta Berton grabatu zan disko hori. Bere musikariak, batez be hemen Chicken Skin Music Review izenekoa izanik, Mexikoko musikariak ditugu, Flaco Jiménez, Isaac García, Ojeda, aurreko diskoan egondakoak, gehi Bobby King eta Terry Evans abotzekin. Eta aukeratu dugu gaztelaniazko, osea, kantu bat, Mexikoko kantu bat, Volver, kantu ezaguna.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, otra vez llegaría hasta donde estés. Y yo sé perder, y yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés. Y yo sé perder, y yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
Thank you. Muchas gracias. Thank you.
Bilbo iría. Bederatzi lau, lau bilau, irusazpi, zero lau.
Volver, volver, gustatu egin zaigu, gustatu egin zaigu berzio, baina horre bire gara salantzan, kredituek diotenaren arabera, ba erraiku darbera da kantuan da bilena, baina gaztelania onegia egiten zuela iruditu zaigu, ez da?
Bai.
Agian bai, agian bai, baina...
Bueno, ba, urte honetan, Gabiz eta Gauria bukatuko dugu 1977an, kaleratu egin zan, Raiku Derrek egin zuen, bueno, aurreko urtean grabatakoa zuzenean Showtime izeneko diskoa, eta horretaz aparte gauza hondirik ez zuen egin. argitaratu egin zan Hawaiko, osea, grabazioen bigarren atala, bigarren LPA, baina hori bi urte harinago grabatuakoa izan zan. Eta horretaz aparte bakarrik Randy Newmanekin grabatu egin zuen, eta hausi izan zan bere azkenengoa elkarlan bat, baino bere azkenengo laguntza eman ziona Randy Newmani Ray Kuderrek. Lehen esan dugu bere partaidatzea zenbat eta txikerragoa Ray Newmanen diskoak gero eta interes gitxiagoa bai. Baina eta diskonetan bakarrik kantu baten dago Ray Kuder, eta kantu hori entzungo dugu, baina apurtxo bat gerotxoago ze aurretik beste kantu bat entzun behar dugu, ze hause izin da Ray Newmanek inoiz izan dauen eta hitik haundiena, arrakastarik haundiena, Short People izeneko kantua, eta arazo handiak izan zituen inoiz programan komentatu dugun moduan, ze kantu hori ze da jente bajutsuei buruz, osea ipotzei buruzko kantua, eta Estatu Batuetako ipotzen elkarte batek kereiatu egin zan eta uste dut irabaziko zutela. Baina bueno, Ray Kuderrek kantu honekin hau izan da Randy Newmanen kantu bakarra hit zerrendetan sartu zana, eta nahiko goian Little Criminals izeneko diskoa da LP osoa, zera beraz kriminal txikitzuek, iltzaile txikitzuek, eta lehenengo kantua Short People izenekoa, eta batez be ez da oso kantu, zera hitzei begire luzea, baina badago batez be zera zati bet estrofa bat oso oso iraingarria, ez da esaten duenean eurek hortik dabiz zera jende txikitzua euren esku txikitzek txikitzuekin, euren begi txikitzuekin, hortik ibiltzen dire gezur haundia haundiak esaten. Hortik dabiz euren sudur txikitzuekin, euren zera agin txikitzuekin, euren plataformako zapatetan, euren oin txikitzu nazkagarriekin.
Short people, jende ipotxa de laburra salaketa jarri ziotenak, ze, ez dugu esan, baina gogorra da, letra betan gogorra da, hasieran batez ere, ezta?
Egurra emotekotan kantu baten Andri, osea, Randy Newman modukoa ez dago hori argi dago. Eta bueno, berak ez da zauen broma bat bestedik ez zala, baina ipotzak ez ziren pozik geratu eta salatu egin zuten. Bueno, beste kantu bat, oingo kantu honetan bai Ray Cooder daukagula, da kantu bakarra disko honetan Ray Cooderrekin, Ray Cooderrek mandola josuen kantu honetan, kantu bitzie be, Kathleen, Katalina, Catholicism made easier, beraz, katolizismoa errezago egin de.
Azken minututan gabiltza eta oraindik ere badugu astirik, azken kantu bat entzuteko, disko honetatik ez, beste disko batetik, datorren astean erabiliko dugun gaia orkesteko ere balio izango duen, ezta?
Bai.
Ba, datorren astean izan ere Ray Cooderrekin jarraituko baitugu, baina soinu bandak izango dira, jazz musika eta soinu bandak izango dira protagonista nagusia, ezta?
Bai, gure monografikoa luzatzen ari da. Baina egia esan egin dugu urte batzuk, egin dugu 15 13 urte 65ean hasi eta 78an bukatuko dugu, baina gau, kontua da Ray Cooder oso bizirik dago musikalki eta 3 hamarkada ondino geratzen dire beste 3 hamarkada. Baina bueno, momentuz hasiko gara 78an azkenengo kantu honekin eta datorren astean jarraituko dugu LP jazz izeneko LP honekin. oso LP ezberdina, berak erregistronetan egin dauen bakarra, musikari ezberdina guztiak jazz mundutik, bat ez be hartu zituen musikariak, eta bueno, kantu batzuk entzun genituen Joseph Spenceri buruz egindako monografikoan orain hilabete eta piku, ez ditugu errepikatuko hauek, baina entzungo dugu The Dream izenekoa, berriro daukagu piano jole Earl Hines, lehen aurkeztu duguna, Louis Armstrongekin ibili izan mendearen hasieran, eta honekin batera, ba, bukatuko dugu, gaurko programa.
Geografian ere ibili gara Ray Cooderen bitartez gaurkoan Hawaira sarritan eraman gaitu baita azken doinu honetan. Hauze izan da hirugarren monografiko honen hirugarren atala, datorren astean Ray Cooderrekin jarretuko dugu lagunok eta gehien bat protagonista ba, sinemarako musika izango da.
Ez hori urrengokoa.
Ah, urrengoan.
Bai, bai, urrengoko programan izango dugu jazz disko hori entzungo dugu gehiago. Gehi, hiru disko jarraian Bob Till You Drop eta Across the Borderline batez be rockeroenak nola baite.
Aha, ni aurreratu nahi zorra.
Bai, bai, eta gero urrengoko programarako bai izango ditugunak banda sonorak.
Edarto launok, bueno, ba, hori esan da, hemen emango dugu amaitutzate soinu gela, etxi egingo dugu aste honetan, baina gogora esazu datorren astean berriro zabalduko dizuegula. Ondo pasa astea.
Bilbo iria, 9, 4, 4, 7, 0, 4.